Sebetulnya quarter life crisis ini sendiri tuh seperti tadi gap fase hidup, tapi bukan suatu kondisi mental atau gangguan mental. Ini normal banget dialami oleh semua orang.
Dilansir dari Bradley University, quarter life crisis adalah periode pencarian jati diri yang terjadi pada seseorang di rentang usia 18 hingga 30 tahun. Seorang dokter peneliti, yaitu Dr. Oliver Robinson dari University of Greenwich di London, mengatakan karakteristik dari fenomena quarter life crisis dikarenakan adanya rasa ketidakamanan, depresi, kekecewaan, dan kesepian. Cirinya sendiri dapat terlihat dari kebingungan dan kebimbangan akan kehidupan yang dijalani. Salah satunya oleh banyaknya pilihan jalan untuk menentukan hidup. Terlepas dari itu semua, quarter life crisis merupakan suatu hal penting untuk dialami dalam fase hidup seseorang. Tujuannya untuk mengenali diri lebih dalam sehingga mampu mempersiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Nah, untuk menghadapi quarter life crisis, EcruTalk kali ini akan ngobrol langsung dengan seorang yang ahli di bidangnya, yaitu Sri Wulandari, psikolog klinik dewasa dari Pion Clinician. Kita akan membahas quarter life crisis mulai dari tanda-tanda hingga cara melewatinya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan post notification button di bawah ya, biar kamu nggak ketinggalan video EcruTV menarik lainnya. Halo, hai hai, gue Gaby, and welcome to EcruTalk. Hai guys, balik lagi nih di episode terbaru dari EcruTalk. Berbeda dengan episode sebelumnya yang mungkin kita lebih membahas tentang perjalanan karir, nah di episode kali ini kita bakal bahas sebuah isu yang mungkin deket banget nih sama kehidupan karyawan, terlebih tentang permasalahannya. Nah, maka dari itu kita hari ini kedatangan bintang tamu yang pastinya spesial banget dan expert di bidang permasalahan dan kesehatan mental, yaitu Kak Wulan. Hai Kak.
Halo Gaby.
Apa kabar Kak?
Aduh, happy banget hari ini bisa gabung sama Ekrut ya.
Sama nih, kan kita juga happy banget bisa kedatangan Kak Wulan. Nah, Kak Wulan ini sekarang bekerja sebagai psikolog klinis dewasa di Pion Clinician. Nah, pastinya pembahasan hari ini bakal relevan banget nih sama fieldnya Kak Wulan. Kita spesifiknya pada hari ini bakal bahas topik yaitu bijak dalam menghadapi quarter life crisis. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol nih Kak, aku mau tanya dulu, apa kabarnya Kak Wulan?
Kabar aku baik, sehat-sehat.
Oke, kesibukannya ya. Ngapain aja nih Kak?
Kesibukan tetap ya, praktek, masih praktek klinis, sebagai psikolog klinis, terus kemudian aku juga sebagai career counselor di program Kampus Merdeka Kemendikbud, dan ya ikut kegiatan literasi online dan offline untuk mental health sih kayak gini.
Oke, berarti sering banget menghadapi kayak webinar-webinar gitu, menghadiri webinar sering ya Mbak?
Lumayan, beberapa kali lah.
Nah, Mbak boleh nggak sih diceritain dulu perjalanan karir dari Mbak Wulan sendiri sampai akhirnya bisa jadi psikolog klinis dewasa nih?
Aduh kalau perjalanan karir tuh kayak udah panjang banget gitu ya Gap ya. Padahal sebetulnya sih aku juga masih psikolog muda ya, alias psikolog junior gitu tahap pertama. Barangkali mungkin kalau kita sambungkan ya dengan topik kita hari ini yaitu quarter life crisis, bukan tanpa quarter life crisis juga sampai akhirnya di profesi ini gitu. Memang dari awal sebetulnya udah cukup tahu bahwa mental health itu adalah bidang yang memang ingin aku tekuni, tapi profesinya itu apa, kapan kemudian akan melakukannya, dan spesifiknya mau bidang apa, itu juga melalui suatu perjalanan. Jadi sempat dulu mau jadi researcher, kuliah keluar, beasiswa, tiba-tiba balik ke sini jadi kayak project manager yang betul-betul turun langsung ke lapangan, sampai akhirnya nemu deh gitu ya satu keinginan bahwa memang kayaknya aku ingin deh mendapat atau ikut dalam satu profesi di mana aku tuh bisa menolong orang secara langsung gitu. Jadi begitulah akhirnya sampai menjadi psikolog klinis.
Jadi prosesnya cukup panjang ya Mbak, dari project manager terus sampai akhirnya bisa jadi psikolog klinis dewasa ini. Oke. Nah, mungkin langsung masuk ke topik aja nih Mbak, biar audiens lebih jelas. Mungkin aku awalnya pengen tanya dulu, sebenarnya quarter life crisis itu apa sih?
Oke, kalau quarter life crisis itu apa, mungkin buat teman-teman yang di rumah itu adalah sesuatu yang trending topik sekali ya, entah itu di Instagram atau di YouTube atau di webinar. Tapi kalau kita ngomongin tentang teorinya, sebetulnya si quarter life crisis ini tuh adalah satu tahap hidup seperti tahap hidup lainnya aja gitu. Nah, ini adalah tahap hidup di dewasa awal. Jadi usianya 18 sampai 30 tahun. Masih masuk enggak, Gap?
Masih.
Aku juga masih.
Alami.
Masih ya. Di mana di sini tuh ada suatu transisi dari kita remaja menuju ke dewasa yang udah lebih ajeg, dan di situ tuh kita ngerasa ada keharusan untuk secara identitas, secara peran itu juga berubah. Nah, di perubahan itulah kemudian kita kadang mengalami kesulitan untuk nemu polanya. Itu yang disebut sebagai krisis.
Iya. Oh, nah berarti setiap orang ini bakal mengalami quarter life crisis ini gak sih, Mbak? Atau bisa aja orang gak mengalami quarter life crisis ini di fase hidupnya itu?
Di fase hidupnya ya. Sebetulnya mungkin kalau apakah kita bisa mengalami atau enggak, ini adalah suatu hal yang sifatnya itu konstruk sosial ya. Jadi normatif, normal kalau ngalamin ini, tapi nggak universal.
Okay.
Jadi nggak semua orang akan ngerasain seperti ini.
Okay,
itu tergantung banget dari norma sosial budayanya. Kemudian orang itu ngerasain tekanan nggak sih untuk saya ada perubahan secara signifikan.
Oke. Nah mungkin teman-teman di rumah juga punya pertanyaan yang sama-sama aku nih. Jadi quarter life crisis itu termasuk gangguan mental nggak sih, Mbak?
Nah, menarik nih pertanyaannya, karena banyak juga yang nanya, aduh aku ngalamin quarter life crisis nggak enak banget, ini terganggu nggak nih mental aku gitu ya. Nah, jadi sebetulnya quarter life crisis ini sendiri tuh seperti tadi, gap fase hidup, tapi bukan suatu kondisi mental atau gangguan mental. Ini normal banget dialami oleh semua orang. Nah, hanya saja si quarter life crisis ini bisa jadi memicu kondisi-kondisi kesehatan mental kalau orang itu kemudian tidak mampu melewatinya.
Oke. Jadi bisa jadi pemicu.
Bisa jadi pemicu.
Gitu. Nah, terus apa sih, Mbak, sebenarnya yang menyebabkan quarter life crisis ini bisa terjadi?
Oke, kalau penyebabnya sebetulnya balik lagi ya, ini adalah tahapan hidup dari seseorang. Jadi setiap orang sebetulnya akan melewati fase ini. Nah, di mana orang tersebut biasanya tuh mengalami transisi kan, dari kita remaja, terus kemudian kita ke dewasa, tentu peran tanggung jawabnya beda. Harapan-harapan dari lingkungan beda, harapan
ekspektasi
gitu. Dari orang lain gitu ya, itu beda. Nah, sehingga kemudian kita nyari nih sebetulnya bentuk yang pas buat aku gimana. Dalam proses pencarian itu, kadang-kadang tuh kita mengalami dua posisi nih, Gap. Namanya adalah lock in sama lock out. Lock in tuh kita kekunci. Jadi kekunci di dalam peran yang udah kayak set in stone tapi kita sebenarnya enggak suka gitu. Nah, meanwhile lock out itu kekunci di luar. Duh, saya pengen segera dapat kerjaan yang stabil nih, pengen berkomitmen nih, pengen punya identitas yang stabil nih, tapi enggak nemu-nemu. Akhirnya nemu krisis. Terjadilah si QLC ini.
Oke. Nah, terus gimana sih kita tahu kita lagi mengalami quarter life crisis, Mbak? Apa gitu pertandanya?
Apa pertandanya ya? Nah, ini barangkali teman-teman ekrut di rumah juga bisa ngecek sambil kita semua ngecek juga ya. Aku juga pas lihat tanda-tanda juga ngecek sih, Gap, gitu.
Ya, aku sambil nyimak nih, jangan-jangan aku lagi quarter life crisis.
Nah, jadi tanda-tandanya itu ada 5 nih, teman-teman. Yang pertama adalah biasanya kita itu memiliki keinginan untuk eksplorasi diri dan juga untuk eksplorasi mengenai hal-hal di luar dunia kita yang biasanya. Gitu. Kedua, kita biasanya itu juga memiliki keinginan dan kita lebih berinvestasi kepada hal-hal yang kaitannya itu di masa depan. Jadi misalnya kayak, duh, karir aku gimana ke depannya, pasangan aku, terus kemudian gaya hidup aku ke depannya itu mau seperti apa. Intinya orientasinya jangka panjang lah ya, ke depan.
Overthinking
about the future. Nah, itu salah satu akibatnya ya, gitu. And then, kemudian ada lagi di sini adalah kita tuh sebetulnya memiliki ketidakyakinan gitu tentang kita ini udah dewasa atau belum sih, jadi ambivalensi tentang kedewasaan kita. Kok kayaknya saya masih anak-anak tapi tanggung jawabnya udah orang dewasa ya? Sering gak sih ngerasa gitu?
Mungkin lagi mengalami
ini. Mengalami ya. Terus orang lain kayaknya udah punya tanggung jawab ABCDE, tapi kata orang tua saya, aduh kamu masih anak-anak gitu, jadi kita akhirnya bingung.
Iya.
Nah, kebingungan-kebingungan ini akhirnya membuat kita kalau tidak menemukan solusinya, akhirnya merasa cemas, self-esteem atau kepercayaan dirinya itu juga jadi turun gitu, dan akhirnya ya itu mengarah kepada overthinking, perasaan gak nyaman dan lain sebagainya.
Oke, itu dicatat teman-teman di rumah, coba dicek dirinya
ya.
Lagi quarter life crisis gak nih, pertandanya masuk semua gak nih di kalian. Nah terus mungkin salah satu sumber utama dari quarter life crisis ini kan adalah memiliki rasa khawatir yang berlebih gitu, kayak tadi yang Mbak bilang juga. Nah gimana sih cara kita mengelola rasa khawatir itu?
Oke, overthinking ya, orang sering ngomongnya ya, netting atau enggak gitu ya, malam-malam hari, aduh lagi tiduran kepikiran. Nah, jadi mungkin beberapa hal yang harus diluruskan dulu nih, Gap, adalah quarter life crisis itu bukan disebabkan oleh kekhawatiran, melainkan kekhawatiran itu adalah reaksi kita atas quarter life crisis. Oke, nah jadi gimana cara kita untuk ngatasinnya? Pertama adalah nyadarin dulu bahwa ini normal loh kalau kita khawatir. Namanya juga disuruh berubah, merasa harus berubah. Ya pasti ada dong kecemasan gitu ya, pasti ada. Sehingga kita normalisasi itu dulu agar kita tidak panik dalam menghadapinya. Itu yang pertama. Kedua, menormalisasi saja tidak cukup. Tentu kita perlu dong melakukan suatu action yang emang real. Nah, supaya action kita nggak ikut teman sana sini akhirnya malah kacau, kita perlu tahu dulu sumber khawatirnya saya tuh apa gitu.
Apa sih yang dikhawatirin?
Apa yang dikhawatirin? Khawatirin pekerjaan? Atau misalnya orang tua, pasangan? Iya, finansial gitu kan. Nah, setelah kita tahu, jadinya kita bisa menyasar dengan lebih baik. Nih, solusinya seperti ini. And then kita bikin plan dan ya do it sih pastinya.
Oke. Nah terus mungkin salah satu pertanda gitu juga suka membandingkan diri ke orang lain gitu, dikit-dikit compare, kok dia bisa kayak gini, aku nggak bisa sih. Nah gimana sih Mbak cara berhenti untuk membandingkan diri ke orang lain gitu?
Susah-susah gampang nih pertanyaannya, gampang jawabannya susah loh ya.
Terlihat simpel tapi gimana?
Terlihat simple dan tapi semua orang pasti ngalamin itu tanpa terkecuali. Even orang-orang yang mungkin kita lihat, aduh udah tinggi banget pun sebetulnya pasti ya masih membandingkan diri. Nah biasanya tuh aku bilang rumusnya tuh ada dua. Jadi kita lihat ke dalam dan kita lihat keluar juga. Lihat ke dalam itu adalah sebetulnya ningkatin self awareness-nya kita. Kita tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, value hidup kita apa, kita tuh maunya gimana, apa yang cocok dengan diri kita. Perlu dulu untuk kita ngeh gitu ya. Nah yang kedua adalah kita juga perlu untuk ngeliat keluar, tapi ngeliat keluar nih gak sekedar ngebandingin diri aja, melainkan kita ngelihat keluar itu juga lihat di luar tuh ada tantangan apa, ada kesempatan apa, terus ada siapa orang-orang yang bisa bantu aku, sehingga kemudian balik lagi kita bikin plan atau rencana tuh lebih terarah. Gitu. Kalau plannya udah terarah kan kita mungkin akan lebih fokus ke pencapaian diri ya dibandingin.
Jadi termotivasi malah gitu.
Jadi
ya,
termotivasi.
Bukan membandingkan untuk kayak merasa ketinggalan atau gimana, malah jadi termotivasi gitu. Jadi yang pertama kalau aku berlangkung berarti harus aware dulu sama diri sendiri. Apa sih strength aku, apa sih weakness aku, apa yang bisa diperbaikin, apa yang aku pengen gitu. Nah terus juga ngelihat keluar, di luar tuh ada tantangan apa dan opportunity apa, dan siapa yang bisa membantu untuk misalkan meraih opportunity yang ada gitu ya Mbak ya.
Betul.
Oke. Nah terus masih tentang gimana cara menghadapi quarter life crisis. Mungkin ini berhubungan juga dengan mengubah mindset ke lebih positif gitu ya Mbak. Nah, gimana sih cara kita untuk mengubah mindset kita mungkin yang tadinya dari worry dan lain-lain ini ke mindset yang lebih positif gitu.
Yes, jadi ngerubah mindset kita dengan kata krisis itu kan kayaknya udah negatif banget
betul,
ya.
Betul.
Padahal sebetulnya krisis ini adalah sesuatu hal yang tadi yang aku sempat bilang normatif, wajar banget gitu. Jadi pertama adalah kita normalisasi dulu bahwa krisis ini sebetulnya bukan selalu hal yang buruk, yang pertama. Kedua adalah usahain deh untuk ngelihat segala sesuatu tuh secara objektif. Objektif tuh misalnya gini, ih enak banget sih dia udah kerja gitu ya. Ih kita nggak lihat aja dari dulu pas kuliah dia udah magang sana sini, jadi perjuangannya tuh udah banyak sebelumnya.
Berarti lihat prosesnya juga.
Lihat prosesnya juga objektif. Kalaupun saya gagal ya karena saya masih baru, lagi belajar. Supaya kita akhirnya nggak ngerasa sedih gitu kan, terus akhirnya jadi nggak semangat. Itu yang kedua gitu sih. Nah yang berikutnya tentunya adalah kita juga perlu nih ketika mengubah mindset positif, jangan lupa untuk
bersyukur ya, gitu.
Betul-betul. Terlihat gampang nih bersyukur, tapi sulit juga untuk melakukan.
Sulit, betul.
Oke. Nah, mungkin dari Mbak Wulan sendiri ada gak sih Mbak pengalaman yang bisa di-share gitu ke teman-teman ekrut di rumah yang berhubungan sama quarter life crisis? Kata Mbak Wulan tadi kan, Mbak Wulan juga mengalami kok prosesnya gitu.
Oke, jadi mungkin dari saat atau setelah, ya mungkin masih juga ya mengalami sisa-sisa quarter life crisis ini ya, beberapa yang bisa aku share tuh mungkin adalah aku melihat bahwa si quarter life crisis atau perjalanan selama 10 tahun terakhir ini mungkin seperti kita main ular tangga gitu ya. Mungkin bukan main, karena hidup kita bukan permainan, of course ya.
Nah, bukan
tetapi
squid game.
Bukan squid game juga, jangan, itu terlalu horror ya. Jadi dalam artian gini, kita memang perlu untuk ngejalanin itu satu-satu. Kadang kita emang harus melempar dadu dan jalanin kotak satu-satu-satu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kadang kita tuh suka dapat express lift, tangga ke atas. Atau kadang kita juga kena ulernya, jadi kita turun ke bawah, kegagalan. Tapi itu semua adalah proses yang pada akhirnya nanti akan menjadikan kita seseorang yang kita belum tahu kayak gimana, tapi percayalah bahwa itu emang adalah proses yang perlu untuk kita lalui dengan tekun sih ya Gap ya.
Betul-betul. Gitu. Jadi kita nggak bakal nyampe ke atas kalau kita nggak mengalami proses ini juga mungkin gitu ya Mbak ya.
Benar.
Oke. Nah terus mungkin terakhir nih, ada nggak sih tips dari Kak Wulan gitu terkait quarter life crisis ini yang bisa disampaikan ke teman-teman di rumah nih?
Oke. Sip, barangkali kalau misalnya tips dan trik tadi udah banyak ya teman-teman. Nah mungkin aku pesan aja bagi teman-teman sekalian, ketika kita ngomongin krisis tuh pasti ada ketidaknyamanan gitu ya di dalamnya, ya namanya juga krisis. Nah tetapi sebetulnya yang jangan kita lupa adalah di dalam krisis tuh ada benih-benih untuk kita melakukan transformasi atau perubahan. Yang mana ketika hidup tuh baik-baik aja sebetulnya kita mungkin nggak inget gitu ya bahwa kita harus berubah jadi lebih baik. So memang ketika kita mengalami quarter life crisis ini, kenalilah diri lebih baik, beradaptasilah, carilah solusi, and ya nikmati aja prosesnya.
Oke, nikmati prosesnya ya guys ya, jangan dijadiin beban banget gitu kali ya Mbak ya. Oke. Nah itu tadi pembahasan kita seputar quarter life crisis. Nah aku pengen makasih banget nih sama Kak Wulan udah datang ke Ekrut Talk, capek-capek dari Bekasi ya tadi. Effort banget untuk hadir ke Ekrut Talk kali ini. Nah semoga teman-teman di rumah dapat insight dari obrolan kita hari ini yang sebenarnya juga insightful banget buat aku sendiri nih. Aku jadi ngecek aku lagi ngalamin quarter life crisis nggak sih. Nah jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan nih teman-teman di rumah, apalagi masih situasi COVID-19 seperti ini. Nah untuk kamu yang lagi nyari pekerjaan, jangan lupa untuk daftarkan diri kamu di Ekrut lewat www.ekrut.com/signup untuk mendapatkan peluang pekerjaan menarik lainnya. Nah gue Gaby.
Aku Wulan.
See you.
Bye.